Reykjavík kjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Já, ég mæli hér fyrir nefndaráliti við tillögu til þingsályktunar sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar. Tillagan felur í sér að fela forseta Alþingis að leggja fyrir forsætisnefnd Alþingis að semja lagafrumvarp um sérstaka stofnun á vegum Alþingis sem hafi sjálfstætt eftirlit með starfsemi og starfsháttum lögreglu. Nú, nefndin tók við umsögnum og gestum eins og hefðir fyrir og ræddi málið og leggur til að tillagan verði samþykkt með breytingum sem ég ætla hér að gera lauslega grein fyrir, en ég ætla að reyna að rjúfa, að gera aðra tilhugum til að rjúfa þá hefða einfaldlega að lesa upp nefndarálit og segja frá þessu í mínum ein orðum en vísa til nefndarálitsins til nánari skýringa. Dómsmálaráðherra hæstvirtur hefur nýlega fjallað það opinberlega að breytinga sér þörf á eftirliti með lögreglu með tilliti til þess að það er að störfum nefnd um eftirlit með lögreglu en hún hefur starfað núna í cirka 3 ár eða svo og það hefur komið ljós ýmislegt sem að bæta þar þá til dæmis að hann vantar rannsóknar heimildir og heimildir til þess að koma að málsmeðferðum mála en í dag að þá snýst starf nefndarinnar í meginatriðum það að koma í réttan farveg kvörtunum og kærum sem að berast henni ýmist í gegnum lögregluna sjálfa eða frá borgurum landsins. Á sínum tíma í mars 2015 þegar þessi tillaga var fyrst lögð fram þá hafði sú nefnd ekki hafið störf og það er ein breyting af því sem að það er eina af þeim breytingum sem hafa átt sér stað síðan tillaga var fyrst lögð fram sem hafa áhrif á framvindu málsins. Og breytinga nefndarinnar snúa því að því að sníða tillöguna til samræmis við meðal annars hugmyndir hæstvirts dómsmálaráðherra sem að hæstvirtur ráðherra hefur gert grein fyrir í fjölmiðlum. Og þannig að frekar en að stofna endilega til nýrrar stofnunar eins og upprunalega tillagan lagði til að þá er tillögutextin útvíkkaður þannig að dómsmálaráðherra hæstvirtum er gefin meira svigrúm til þess að nýta þá nefnd sem þegar er fyrir hendi eða ákveða fyrirkomulagi með öðrum hætti sem að þykir heppilegra eftir því hvernig reynslan er metin að þeirri nefnd sem hefur starfað og öðrum stofnunum sem getur haft áhrif á hvernig framvindan verður. En vel að minnst, annað sem að hefur breyst frá til að fyrst lögð fram, það er það að núna er lögreglunám á háskólastigi. Það hefur þau áhrif. Að í upprunalegri tillögu þá var svona lagt til að fyrirrendu lögreglumenn ættu helst ekki að sinna þessu eftirlit með lögreglu. Og þetta hefur verið gagnrýnt eitthvað. Þá áhyggjur sérlega frá lögreglumönnum og fyrirrendu lögreglumönnum og reyndar öðrum í stjórnkerfinu það að þá myndi skorta ákveðuna innsýn og ákveði innsæi inn í lögreglustörfinu sem kannski væri heppilegt að hafa við þetta eftirlit og sér í lagi ef stofnunin er að rannsaka málin sjálft, stofnunin eða nefndin eða hvernig sem það kemur til að vera. Þarna er í raun og veru 2 sjónarmið á sama hlutnum. Það er annars vegar það, við viljum tryggja það að það sé faglega haldið á málum og að rannsakendur hafi þekkingu á málaflokknum sem þarf til þess að fara vel með málin. Hitt er síðan að það getur skapast ákveðin tortryggni gagnvart því að það sé full mikill skilningur á því hvernig hlutinni séu gerðir. Það er að segja þannig að rannsakendur upplýsi á einhvern hátt skilningsríkari gagnvart þeim sem vera að rannsaka heldur en þeim sem vera að kvarta. Eins og ég nefndi hérna áðan þá hefur síðan til að uppræða lögð fram lögreglunám farið á háskólastig, mjög jákvæð þróun að mati mínu og flestara sem að þekka til, hygg ég. Og því er alveg að ímynda sér að einhver fari í lögreglunám og útskrifist á því og hafi þá þekkingun og reynsluna sem þurfi til þess að sinna sem starfi án þess að hafa endilega starfsreynslu á lögreglustörfum. Í nefndaráldinu hins vegar er þetta skilið eftir heldur opið og bent á þetta og lagt til að þeir sem að standa þessum rannsóknum hafi tilheyrandi menntun eða starfsreynslu. Þannig að það er aðeins opnara í þessu. Sömuleiðis er í upprunalegri tillögu gert ráð fyrir því að þessi nýja stofnun sem fyrir hugur samkvæmt tillögunni verði undirstofnun Alþingis á borð við umboðsmann Alþingis eða ríkisendurskoðun. En í ljósi þess sem að ég nefndi hérna áðan að þegar hefur hæstvirtur dómsmálaráðherra boðað það að það verði skoðað að útvíkka störf nefndarinnar þá er það mat lagt í hendur hæstvirtur dómsmálaráðherra sjálfs og ekki bundið við tillögutextann sjálfan. Þá gert ráð fyrir því að reynslan af nefndum eftirlit með lögreglu verði nýtt og sömuleiðis skýrsla sem það var minnst á í störfum nefndarinnar, skýrsla frá lagadeild Kaupmannahafnar Háskóla frá 2017, þar sem er farið yfir reynsluna í Danmörku af sjálfstæðu eftirliti þar. En það eru margt áhugavert að athuga sem að nefndin leggur til að verði nýtt til starfsins og eins og kannski hefur komið fram að þá tillögunni beint til hæstvirts dómsmálaráðherra en ekki til forseta Alþingis eins og var áður. Þá rýmri frestur veittur til þess að skila vinnunni í formi frumvarps til sjálfstæðs eftirlits þannig að sá frestur til vors 2021 frekar en hausts 2020. Og ég hef nú lauslega gert ráð fyrir svona efnisinni haldi nefndarinnar en vísa til nefndarálitsins sjálfs á þingskjali 782 og undir það Álit rita, sá sem hér stendur, Helgi Hrafn Gunnarsson, háttvirti þingmenn, Páll Magnússon, Birgir Ármannsson, Steinum Þór Árnadóttir, Jón Steindór Valdimarsson, Bjarki Olsen Gunnarsdóttir, Oddný G. Harðardóttir, Þórarinn Ingi Pétursson. Að þessu sögðu þá langar mig að lýsa frá minni eigin hendi hinu sem að mér finnst ekki varða málið efnislega sjálft, heldur hvernig framþróun hefur verið í þessum málum. Þessi tillaga var upprunalega lögð fram 2015, eins og ég sagði hérna áður en að lögreglunám komst á háskólastig og áður en að nefndum eftir þetta með lögreglu hafið störf. Og á þeim tíma þá var rökrætt þó nokkuð það hvort að væri þörf á svo mikilli yfirbyggingu. Og þegar þá verðandi hæstvirtur dómsmálaráðherra lagði til þessa nefnd, þá vonuðum við flutningsmenn tillögunar á þeim tíma að hún myndi duga. En við myndum bíða og sjá, skoða reynsluna og meta þá í kjölfara því hvort að það væri tilefni til að leggja tillöguna aftur fram. Og tíminn leið, nokkur ár liðu og við fengum að sjá árskýrsluna frá nefndum eftirlit með lögreglu og að mati flutningsmanna að þá kom þar skipt fram mjög snemma að það var vissulega ástæð til þess að útvíkka eftirlit með lögreglu. En svo auðvitað alltaf einhver blæbrið munur á milli stjórnmálamanna það að nákvæmlega hvernig þeir vilja útfæra það, hversu mikið þeir vilja að hversu íbyrður mikla stofnanir þeir vilja stofna ef einhverjar og svo framvegis. Við meðferð þessa málsins vegar, hér á Alþingi, þá hefur gerst það að dómsmálaráðherra hefur nýlega fjallað þetta eigin frumkvæði að útvíkka störf nefndarum eftir með lögreglu. Og nefnt þar ýmsa hluti sem að passa mjög vel við þessa tillögu. Og því lít ég svo á að sé að ræða mál sem að komi úr tveimur ólíkum áttum en hér eigi sér stað ákveðin samrunni þar sem að þessi tillaga nýtt og það sem að í henni er að finna og þeim gögnum sem hún vísar til þess að hæstvirtur dómsmálaráðherra geti þá tekið upp þann bolta eftir þeirri lauslegu forskrift sem að finna í tillögunni. En þá var ég líka að segja að mínu eigin persónulega mati að þá eru nokkur hlutir sem að ég ímynda mér að við munum rökraða þegar séðan umrætt frumur koma fram. Sem dæmi að þá tel ég einsýnt að svona stofnun ætti heima undir Alþingi. Ég er ekki 100% sem það, en ég þeirra skoðunari sem stendur. Hæstvirtur dómsmálaráðherra hefur orðað þannig, ef ég man rétt, að það er skoðað hvernig samband þessara einingar, þessa eftirlits aðila, við Alþingi er háttað. Og ég hygg að sú rökræða hún muni bara eiga sinn tíma og sína stund og þá verði farið yfir hvað sé æskilegast í þeim efnum. En það er hér að ræða aðala útfærsluatriði sem að varða ekki beinlinis grunnprinsippið sjálft sem það hvernig við ætlum að fara með mótvæg og aðhald gagnvart valdastofnunum í samfélaginu. En lögreglan hefur þá sérstöðu að geta beitt líkamlegu valdi í sínum reglulegu störfum. Bara beðið hverju. Og þess vegna jú þetta ákall frá flutningsmönnum þessara tillögu sjálfstætt eftirlit sem hafi rannsóknarheimildir og geti rannsakað mál gegn lögreglu á ein forsendum og að eigin frumkvæði og þá út frá einhverjum auðvitað skilgreindum ramma lagana að sjálfsögðu. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra virðulegi forseti. Ég fagna því að þessi tillaga fái þennan stuðning í nefndinni, þakka nefndinni kærlega fyrir samstarfið og sömulegis hæstvirtum dómsmálaráðherra fyrir að hafa eigin frumkvæði vakið máls á þessu sama atriði, nefnilega sjálfstæði eftirliti með störfum lögreglu. En ég verð þó að bæta því við að eins og oft kemur fyrir þegar það rætt um stofnanir samfélagsins þar sem á að veita eitthvað að halda að mótvægi eða jafnvel breyta einhver fyrirkomulagi að þetta ekki gagnrýni á lögregluna. Þetta ekki gagnrýni á störf lögreglu, þetta ekki gagnrýni á störf lögreglumanna. Þetta einfaldlega eðlilegur hluti af því að búa í samfélagi þar sem eru valdastofnanir sem fara með vald til að beita líkamlegu valdi. Og minnst mikilvægt að það komist alveg á hreint og það reyndar í samræmi við það sem maður heyrt frá lögreglumönnum fyrirverandi sem starfandi að þeim þætti mörgum sjálfum betra að hafa meira sjálfstætt eftirlit til þess að ramminn þeirra væri skýrari vegna þess að það er eindreginn vilji allra þeirra sem að ég hef talað við þessi mál í lögreglunni að hlutinni séu bara skýrir, þeir séu bara faglegir og það séu bara einhver góður prósess til staðar, einhver góður feril til staðar til þess að útkljá öll vafamál. Vegna þess að auðvitað vilja lögreglumenn sinna sínu starfi að mestu heilindum og í samræmi við lögin. Það kemur fram í öllum samtölum lögreglumenn að ég hygg allavega þeim sem ég hef átt við þá hingað til. Nú ætla ég ekki að hafa þetta lengra virðulegi forseti og þakka nefndinni aftur fyrir gott starf og hlakka til að sjá niðurstöðu atkvæðagreiðslu þetta mál.
Málstekur háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkjördæmis norður Birgir Ármannsson.